Ons is weer eens bij elkaar, professor Mati Hofman van die Digitale Planetarium en die Boyden Sterrewacht in Bloemfontein en Willie Koorts van die Suid-Afrikaanse Astronomische Observatorium in die Kaap. Willie, kom ons praat een bykie oor kameras en teleskope. Daar is nou een story van een baie groot digitale camera wat gebouw is. Ek het foto's van hom gesien. En as mens nou kyk na digitale kameras vir ruimteobservasie, mens kan seker sê dat meeste teleskope het digitale kameras of een soort van een sensor wat digitale beelde bere. Hoekom is die ene nou so besonder?
Ja, dis reg, ja, soos jy sê, in die algemeen, die kameras dateer amper uit die film daar, of nou in die ou daar, wat hulle ons nou nie film op plastiek, maar film op glasplate gehad, en dit het baie lang geduur. Dit is eintlik in die Kaap, by die Sterrewag in Observatory, is dit nogal begin destijds toe daar in komeet in 1882 was daar een komeet wat so helder was dat hy in die dag naderhand sigbaar was, en toe die sterrekundige die fotograaf genooi om, nadat hy een foto in die koerant geplaas het wat die sterretjies nou baie gesmeer het, gesê kom monteer jou kamera op een teleskoop en dit kompenseer nou vir die draaiing van die aarde, en nou is die sterretjies mooi punte en die komeet het mooi uitgekom, en nou die tyd moes baie lang belig, die foto's is baie, film was baie onsensitief. Deesdae doen ons maar eintlik nog dieselfde, net met digitale maniere, die sogenaamde CCD's, Charles Couple Device, wat eintlik maar ook weer in sterrekunde gedwing is, tot sy maximum, soos wat die sterrekundige daar in die Kaap destijds met film gedoen het, of foto's daar nou. Dit is nog steeds een klomp inligting. Die voordeel van een foto, as jy nou dink, as jy nou sterre sy helderheid wil meet, dan moet jy een meet, of het jy dit destijds, jy dit baie akkuraat wil meet. Jy maak sê, jy het net die sterretjie daar in jou veld, jy sit so'n klein lens openingkie, en dan wat jy een liglesing, maar eindelijk neem jy nog altyd een liglesing dier die atmosfeer ook, want dan die sterk skyn dier die atmosfeer, en die atmosfeer gloei bietjie, en so wat jy dan moet doen is, dan moet jy met die cellestellings net afgaan van die sterretjie, en een stuk waaraan nie enige sterre is nie, dan neem jy een sogenaamde lig of sky meting, en dan moet jy die twee van mekaar aftrek, en dan weet jy eers hoe helder die sterretjie is. So die voordeel van kameras is dat jy kan een groot stuk van die ruimte gelyktydig afneem, en dan kan jy achterna op jou rekenaar gaan sit en die sterretjies meet in die selfe stukkie sky lig langsom meet en het aftrek en so. Dit is sogenaamde wetenskapkameras, en dit is dan natuurlijk nou ook van die een wat hulle hierop praat, is die sogenaamde LLST, die Legacy Survey of Space and Time camera, wat op die Ruben teleskoop daar in Suid-Amerika uiteindelik volgende jaar Mei se kant geïnstalleer word. Ja, hier is een massieve camera, 3.2 megapixel, wat my op my rug laat val het, is dat hulle lees daar hele camera, so dit is amper 200 individuele CCD's wat dan gemonteer is, natuurlijk tot baie hoë akkuraatheid, laat hulle baie plat oppervlak vorm binne microns gewoonlik, en die openingkies tussen die individuele CCD's is ook baie klein, en om die hele amper 200 CCD's uit te lees, vat net so eentje oor die 2 sekondes. Nou ja, dis ongelooflik. Ek bedoel, ons, van ons eerste CCD's wat ons hier so gebruik het, was een klein CCD'tje, sê maar half megapixel, en dan vat hy amper 20 sekondes na half minuut om uit te lees, om natuurlijk hierdie precisie te kry waar teen ons werk. So ja, so dus en dan praat hulle van omtrent 12 gigabyte per per beeld. Dus het wil sê 6 gigabyte per sekonde wat hier uitgelees word. Ongelooflik hoe die technologie aangeskuif het. Selfs teenoor die goed wat ons hier so gebou het. Ons het bijvoorbeeld so 2 vir die wetenskapkameras vir SALT gebou en die een is, het ek gevinnig dink, dit was 4K by 4K, ja, so dit is 16 megapixel en die ander ene is 4 by 8, 24 megapixel, wat nog vandag in gebruik is en ja, soos julle sê, ja, so teleskope is typies toegerus met wetenskapkameras en in hierdie geval gaan hulle sogenaamde survey doen, so hulle gaan letterlik die ruimte van hoek tot kant afneem en het weer aan die ander kant begin, tot baie, baie hoë presisie, en as daar enige iets gevind word, wat moet opgevolg word, dan binnen iets soos 15 sekondes of iets, dan kan hulle kennisgevings uitstuur na sterrewagte reg oor die wêreld, en dit is half so die nuwe manier, manier om teleskope. By ons het hulle project wat hulle noem die Intelligent Observatory. So as daar enige van hierdie sogenaamde alerts van hierdie teleskope afkom en sê hierdie ding moet vinnig opgevolg word, dan kan hulle letterlik net die belichting waarmee die instrument bezig is klaarmaak, onmiddellik swaai na hierdie voorwerp en data begin neem. En op die manier was daar ook al een hele klompie ontdekkings gedoen. Ja, natuurlijk die ander werkesel instrumente wat jy typies op groot teleskope vind, en eintlik meer as kameras nog selfs, is spektrograaf waar die lig in die spektrum opgedeel word, en daar kan jy letterlik sien wat se elemente is teenwoordig in die ster, wat se elemente is teenwoordig in die atmosfeer van die ster, deur te kyk na die Dopplerverskywing, hoe vinnig draai of jylle galaksie bijvoorbeeld, of hoe vinnig beweeg die ding weg of na jou. So dit is een ongelooflike klomp inligting wat jy letterlik net van een lichtpuntjie kan waarneem. So Lafras het die week hier in Sutherland by my, laatst week hier in Sutherland by my kom kuier, en ons het een aand daar by SALT gaan sit en net so bykie oor hulle skouers geloer en bykie gekyk wat se type inlichting samel hulle daar in tyds en dan die sterrekundige wat die teleskoop beman moet natuurlik die wetenskap redelik verstaan om seker te maak dat die inlichting wat geneem word is wat die waarnemer voor gevra het, want dit is nie sy eie observasies nie, en so jy moet dit kan interpreteer en dan is dit net ongelooflik om te dink wat kan jy alles sien deur net so een lichtpuntjie. So ja, ongelooflik in die era waar ons lewe wat alles moontlik is.
Ek wonder nou net bietjie vir perspektief, as mens nou hierdie kamera vir die LSST teleskoop nou vergelyk met 'n teleskoop wat nou heeltemal 'n ander doelwit het, die sê nou maar die wide field camera op die Hubble teleskoop. Hierdie ene is 3200 megapixels en dit moet 'n veld van 7 keer die deursnee van die volmaan op een slag afneem, terwyl die Hubble teleskoop nou 'n baie klein veld, weet, so groot soos die gaatjie wat 'n kopspeld maak op armlengte. So die feit dat dit so groot veld moet dek is seker verantwoordelik daarvoor dat jy so baie megapixels het, maar hoeveel sal nou die teleskoop soos die Hubble teleskoop, hoeveel pixels het sy kamera?
Ja, jy vraag my eindelijk vast, die Hubble se kameras is 25 jaar oud, nee, seker nog ouer, nee, hulle is daarom opgegradeer met die laaste sending, maar jy is reg, die megapixels is natuurlijk eindelijk iets wat die publiek aangryp, so dis typies die getalle wat mense wil quoteer, as hulle nou sê, hoe goed hulle kamera is, maar selfs fotograwe sal weet, megapixels is nie anders, is nie alles nie, en dit hang af van die optika wat voor dit sit, en dis natuurlijk nou waar jy die verskil kry hierso. So selfs hierso by ons is daar 'n paar sogenaamde survey teleskope en hulle is typies wye hoek. So dan is dit die optika wat die groot verskil gaan maak. En natuurlik as jy nou 'n wye hoek prentjie sien, dan kan jy groot strukture waarneem, maar jy kan niks fyn kyk nie as jy so wil staai. En as jy byvoorbeeld na Jupiter kyk, gaan jy net 'n kolletjie sien daar. Maar as jy met Hubble na Jupiter kyk, omdat jy nou daai geweldige klein velde wat jy nou net genoem het, kan jy natuurlik geweldig detail kyk in op 'n baie klein area. Ja, so dis eintlik 'n hele ander aanwending, maar soos jy sê, dis ongelooflik die verskil, die verspreiding van optiese stelsels en dan nou megapixel grootte kameras.
Ja, nou wat my bietjie hoofpyn gee is om te dink aan die stoor van al daardie inligting.
Yes.
As hulle nou elke paar keer in 'n minuut 'n foto met soveel megapixels moet stoor en hulle doen dit aand na aand, jaar na jaar, met hoe hulle van alles met alles gaan tred hou. Ek dink ons gaan net 'n geweldige klomp werk vir ons nageslag los.
Dis ja, want weet jy, dis interessant of jy dit noem, die as jy nou dink aan die ontwikkeling van net eenvoudig die koste van 'n teleskoop. Nou 100 jaar terug was die duurste item die teleskoop. En dan jy nou net vir hom 'n gebou wat nie so baie gekos het nie en dan het jy nou begin fotos neem of wat. En dan selfs jou loopkoste was dan nie so hoog nie, want jy moet maar net fotografiese plate koop. En later het dit geword dat die fasiliteit, die gebou waarin die teleskoop sit, het begin in vergelyking met die teleskoop self begin te amper gelyk begin raak. Jy moet nou allerhande maatreëls tref dat die gebou nie die ons praat van seeing weer eens in sterrekunde, jy praat van dome seeing, dat dit nou nie die beelde affekteer nie. En ons leef nou in die era wat jy nou net genoem het, data. As jy nou 'n teleskoop beplan, dan moet jy regtig sommer voor die tyd amper al besef hoeveel data gaan die ding genereer. Hoe gaan ons die data stoor? Gaan ons alles gaan ons dit dalk vooraf verwerk en dan net die rou data weggooi, want waar stoor jy dit alles? En jy kry natuurlik nou teleskope genereer soveel data deesdae dat daar sterrekundiges is wat in hulle hele lewe nooit hoef na 'n teleskoop toe te gaan om te gaan data neem nie. Daar is soveel data beskikbaar. Want soos in hierdie geval, die ding doen nou 'n survey en kyk na alles wat daar is, soos om moet te vang net alles op te skep en as jy dit op die strand uitsleep, dan gaan die persoon wat in seekatte belangstel, gaan al die seekatte uit die net uithaal, die ou wat in haie belangstel, die haie ensovoort. So dit is eintlik hoe dit deesdae is met sterrekunde ook.
Ja, ons het net nou verwys na Lafra Smit wat daar by Willie Koorts gekuier het op Sutherland en hy is ons direk eenmal 'n maand aan die beurt om vir ons te vertel wat daar in die volgende maand te sien gaan wees. Dit is nou in November. Lafras?
Goeienaand Henny en goeienaand ook aan al ons luisteraars. Ek groet julle vanaand hier van die SAAO in Sutherland. Ek het die ongelooflike voorreg gehad om vir 'n paar dae Willie se skare weer te wees en oral saam met hom te gaan waar hy so tussen al die koepels en teleskope deurwerk. Ons het ook 'n magdom foto's snags geneem, al was die weer nie altyd baie gunstig nie, wat ek wel ook so oor die loop van 'n week of twee met ons lede op die Sterre en Planete Facebook groep sal deel. Goed, as ons na November se hoogtepunte kyk, is daar 'n paar goedjies om na uit te sien. As ons met die planete begin, vroeg aand, as dit selfs nog nie eens behoorlik donker is nie, sal mens vir Jupiter al hoog in die ooste gesien kry. Die planeet is baie helder en sal nie sommer met iets verwar kan word nie. Later as dit lekker donker is, sal Saturnus al redelik hoog in die weste gesien kan word. Die Skorpioen sal al laag in die weste hang en die Suiderkruis sal of al onder wees vir die mense in die noorde van die land of andersins baie laag op die suidwestelike horison. Die groot en klein Magellaanse wolke sal hoog in die suide ook gesien kan word vanaf 'n lekker donker plek. Kyk jy noord, soek dan net vier sterre wat 'n groot vierkant maak. Dit maak deel uit van die Pegasus-konstellasie. Dit is ook nie te ver van waar Jupiter tans in die naghemel is nie. Hop dan net na die onderste regterkantste ster van die groot vierkant en dan nog 'n eentjie af na die horison toe en jy sal by die Andromeda sterrestelsel uitkom wat mens redelik maklik met die blote oog vanuit 'n donker plek gesien sal kan kry. Later die aand, soos die Skorpioen in die weste sak, sal Orion in die ooste begin opkom, ons bekende ou somerkonstellasie. So teen 10 uur sal Mars al mooi gesien kan word, helder en laag in die ooste. Ek en Willie het juis in die week so na die planeet gestaan en kyk, want tans maak het nogal 'n mooi driehoek met Aldebaran van die Bilkonstellasie en Betelgeuse van die Orionkonstellasie. En al drie is lekker rooi gekleerd. So net om mooi duidelik te stel, as jy so teen 10 uur in 'n oostelike rigting kyk, sal die drie rooi sterre 'n mooi driehoek in die naghemel maak. Heel bo en links sal dit Aldebaran wees, regs daarvan Betelgeuse en heel onder dan vir Mars. Mars is nog steeds besig om helderder te word soos hy nader aan die aarde kom. Dit sal in Desember sy naaste punt aan die aarde bereik. Venus en Mercurius is nog steeds in die son se gloed. Dit begin daarom so teen die einde van die maand stadig uit die gloed uit te beweeg en sal maar nog redelik moeilik laag in die weste net na sononder gesien kan word. Venus sal dan weer vir die volgende paar maande die aandster wees. As ons na datums kyk, die tweede is die maan naby Saturnus, die vyfde naby Jupiter, die agste is het volmaan en op die negende is die maan naby die Pleiades en die elfde naby Mars. Daar is ook 'n paar sterre reëns tydens November, maar ook ongelukkig word dit nie as baie gunstig voorspel nie en nie juis baie meteore wat gesien sal kan word nie, omdat dit saam met 'n helder maan val. Nou ja, dit is dan my storie vir hierdie maand. Lekker opkyk almal.
Dankie daarvoor, Ras. Matie, ons weet mos nou die baan van die maan. Die baan van die maan om die aarde is sogenaamd eksentriek. Hy is nie altyd dieselfde afstand van die aarde af nie. Maar nou is daar inligting wat daarop dui dat die maan in ieder geval besig is om weg te skuif. Hoe is dit moontlik?
Hulle het tydens die Apollo sendings in 1969, toe hulle nou op die maan geland het, het hulle daar weerkaatsers gesit wat lig reguit terug weerkaats in die rigting van waaruit dit kom. Dit is nou dan spesifiek met die oog op lasers wat van die aarde af maan toe gerig is en dan vier jy 'n puls en dan weet jy hoe lank het die puls heen en weer geneem en gegee die spoed van lig kan jy dan baie akkuraat die afstand meet na daai bepaalde punt op die maan. En hulle het baie metings van daai tyd af gedoen en hulle kon onder andere die getybeweging van die oppervlak van die Mars van die maan kan hulle meet, maar hulle kon die gemiddelde afstand van die maan vanaf die aarde kon hulle akkuraat meet en hulle het bepaal dat op die stadium van die sonnestelsel se geskiedenis beweeg die maan ongeveer 3.8 cm per jaar vanaf die aarde weg. So amper 4 cm. Nou dit klink nou nie baie nie, maar as jy dit nou sou terug extrapoleer in tyd en sê gestel dit het nou so aangegaan vir miljoene jare die verlede en terug, dan dui dit daarop dat so onlangs met die onlangs in aanhalingstekens, so onlangs as 1.5 biljoen jaar gelede sou die maan teen die aarde gewees het. So duidelik is dit nie 'n korrekte ding om te doen nie. Dit kon nie maar net so verloop het nie. Nou dit klink amper, ek het amper nie die syfer geglo nie, maar dit wys maar net hoe lank is 1500 miljoen jaar, dat 4 cm 'n jaar sal maklik die afstand tussen die aarde en die maan oortref het. As ons nou sê die 1500 miljoen jaar is redelik onlangs, dan is dit nou 'n vergelyking met die ouderdom van die maan wat ongeveer 4500 biljoen jaar is. So dis maar 'n derde van daardie ouderdom. So die sterrekundiges het maar dan net hart van die saak gewonder maar hoe die geskiedenis van hierdie weg beweeg van die maan vanaf die aarde gewerk. Sê nou maar hulle gaan 2500 miljoen jaar terug. Hoe ver was die maan toe vanaf die aarde? Nou, ek kan nou so 'n bietjie verduidelik, maar nou sommer om die antwoord vooruit te loop. So hulle het toe die nodige wiskunde gedoen waaruit mens kan bepaal hoe groot die effek op 'n gegewe afstand op die beweging van die aarde is en hierdie 11,000 jaar siklus wat dan van toepassing was ongeveer 2,5 biljoen jaar gelede stem ooreen dan met die maan wat ongeveer 60,000 kilometer nader aan die aarde is as wat hulle op die oomblik is. Nou daai 60,000 kilometer moet ons dan vergelyk met die gemiddelde afstand van 380,000 kilometer op die oomblik. So dit is omtrent 'n derde nader as wat dit nou is. Hoe het hulle nou hou vas op hierdie probleem gekry? Wel, hulle het gaan kyk na geologiese gesteentes wat baie sedimentêre lae wys en dit nou spesifiek in 'n nasionale park in die weste van Australië, die Kariyini nasionale park. En die oop rotse wys dan nou vir 'n baie lang tyd 'n reëlmatige verandering van sedimentêre lae wat dan nou betrekking het op die verandering in die klimaat. En dan het hulle nou gesoek na 'n koneksie met die sogenaamde Milankovits siklusse, klimaatsiklusse, wat periodes het, 'n hele paar periodes afhangende van of die daardie bepaalde siklus te doen het met die maan, met die aarde se baan om die son self, die son se aktiwiteit. So daar's periodes van 400,000 jaar, 'n periode van 100,000 jaar ongeveer, een van 41,000 jaar en een van ongeveer 21,000 jaar. Nou die een wat nou relevant is, is die ongeveer 21,000 jaar Milankovits siklus wat te doen het met die bydra van die maan op die rigting waarin die aarde se as wys. En die as weet ons presiseer, soos die as van 'n top wat so in die rondte wabbel, terwyl hy om sy eie as spin. Nou, 'n geoloog met die van Trendel het reeds in 1972 het hy voorgestel dat hulle moet gaan kyk na 'n koneksie met hierdie klimaatverandering as gevolg van hierdie bepaalde Milankovits siklus. Nou hulle het toe bepaalde lae gekry wat spesifiek met daardie siklus van wat nou ongeveer 21,000 jaar ooreenstem en bepaal dat dit ongeveer 2,5 biljoen jaar gelede net 11,000 jaar was. So dit was heelwat korter. So hulle het toe die nodige wiskunde gedoen waaruit mens kan bepaal hoe groot die effek op 'n gegewe afstand op die beweging van die aarde is en hierdie 11,000 jaar siklus wat dan van toepassing was ongeveer 2,5 biljoen jaar gelede stem ooreen dan met die maan wat ongeveer 60,000 kilometer nader aan die aarde is as wat hulle op die oomblik is. Nou daai 60,000 kilometer moet ons dan vergelyk met die gemiddelde afstand van 380,000 kilometer op die oomblik. So dit is omtrent 'n derde nader as wat dit nou is.
Ons moet afsluit. Mate, terwyl jy aan die woord is, jou besonderhede.
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan wil ek
is 0724579208. 0724579208.
En ons program se e-posadres sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot volgende week. Alles van die beste.